Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země pěkná. Rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupežníci.
Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem, za dubem, tam tě poškubem.
Tak bylo nebylo, Hana Šmájelová, dobrý den. Jaroslav Provazník, dobrý den. A Martin Reisner, dobrý den.
Dobrý den.
Bylo nebylo, no. Tak jsou pohádky tak staré, že se dá říct bylo nebylo, nebo jak jsou, jak je vlastně stará pohádka?
To záleží na tom, myslím si, co si představujete pod pohádkou, což není tak úplně samozřejmé, jak se možná zdá na první pohled. Představujete-li si pohádku Boženy Němcový, tak je stará 150 let. Ale budete-li ji vnímat jako nějakou potřebu poslouchat příběh, který dobře dopadne, kde se plní nějaká nemožná přání a všechny tyhle, kde vám pomáhají pomocníci různí, fantastičtí, tak pak opravdu musíme se stoupit asi až někam hodně hluboko do minulosti a patrně až k mýtům.
Já teda přiznám se, věřím tomu, že člověk má takovou přirozenou potřebu bavit se příběhy, které se nikdy nemohly stát nebo nemůžou stát. A myslím si, že tuhle tu potřebu úžasně naplňuje právě pohádka. Vy jste řekl bylo nebylo a to je nádherný signál, že prostě to, co se bude vyprávět, se nikdy nestalo a nemůže ani stát.
V tom českém prostředí je to velmi komplikované hledat kořeny pohádky, už proto, že samozřejmě budeme-li sestupovat někde k 10., 11., 12. století, tak máme málo těch literárních podkladů, relativně málo. No a pak zjistíme, že mnohé nejsou vůbec psány ani češtinou nebo předchůdkyní moderní češtiny. A zjistíme, že jsou tam navíc cezury, třeba doba husická vůbec nepřála pohádce jako takové. A ještě navíc, aby to nebylo jednoduché, ten terminus pohádka vůbec neexistoval. To znamená, ty kořeny můžeme hledat někde u různých exempel nebo různých knih podkladů pro kázání. A ta druhá vrstva, ta je právě v té nějaké ústní tradici, která se předávala. Tohle všechno se velmi složitě kontaminovalo, propojovalo a vzniklo něco, co my dneska považujeme za velmi ustálený tvar, ale on tomu tak vůbec nebylo. Pohádka je tak, jak ji známe, to je relativně mladá záležitost.
No mě oslovil pan nakladatel Vopěnka z Prahy, který před časem ode mě chtěl, abych zkomiksovala nějaký český pohádky klasický. A to bylo jediný specifikum, který mě řekl. Takže jsem měla vlastně úplně volnou ruku. Tak jsem se dala do hledání a prošla jsem si těma Kubínama a Boženou Němcovou a samozřejmě svým favoritem Erbenem, kterýho mám ráda už z dětství. A já jsem zjistila velice rychle, že ten Erben je pro účely zkomiksování úplně nejlepší, protože zkrátka ty jeho pohádky jsou jako skála, jako drahokamy, u kterých nemůžete nic ubrat ani přidat, protože ta struktura je úžasná. Vybrala jsem si 5 těch pohádek a uvědomila jsem si, že jsem musela vlastně tam hrozně přidávat, že ty pohádky jsou tak stručný, že kdybyste vlastně jenom mechanicky nakreslil to, co on tam popisuje, tak by to bylo strašně suchý. Takže to, co nevadí, nebo to, co naopak je předností toho textu, tak já jsem ještě musela rozvést vlastně pro potřeby toho komiksu v obrazové podobě. Tady je pohádka, která se jmenuje Dvojčata, což byla moje úplně nejoblíbenější v dětství, protože jsem si... To je o tom, že se narodí dvojčata a potom se nemůžou dohodnout, kterou cestou půjdou a řeknou si, že už dost dlouho šli spolu, takže je na čase, aby vyzkoušeli být každý sám. A to mě vždycky lákalo, tohleto téma, to, co kdyby člověk udělal něco jiného. A zajímavé je, že Erben sám byl z dvojčat, že vlastně jeho dvojče zemřelo při narození, takže v něm tohleto určitě taky muselo rezonovat. A Tadyhle je: jednou, když spolu koukali z okna, přišla sem jedna stará žena se 7 dětmi. Jedno menší než druhé, a to nejmenší chovala na ruce. Prosila, aby jí něco dali, že nemá těm dětem co dát jíst. No tak to je jedna věta, která je tak napěchovaná obsahem, že vlastně si koleduje o to, aby se nějak rozvedla. Takže tato druhá vlastně věta mě dala prostor pro, myslím, 2 stránky. A vlastně jsou to strašně dobře vymyšlené dramatické situace, ty podstatné, který potřebujete. No. Takže Erbenové pohádky jsou vlastně hotovým storyboardem pro komiks.
Když bych se tady odvolala na ruského folkloristu J.V. Propa, tak a potom další i mladší badatele, například Meletinského, tak ty odvozují už pohádky vlastně od mýtu. A ono to dává smysl, ale jenom u jednoho typu pohádky. A to jsou ty pohádky takzvané kouzelné. Ale tam, kde se vypráví o tom, jak se, já nevím, Honza naučil latinsky, nebo o nějakých tricích kocoura v botách, tak to jsou záležitosti vlastně novelistické a mnohem, mnohem mladší. Tohle to všecko, i ty jako historické kořeny pohádky, které jsou zakotveny v tom mýtu, který se profanoval. Mýtus vůbec tady nebyl jako to vyprávění, které provázelo obřady a rituály. To jako nebylo jako pro legraci nebo pro zábavu, to mělo tu funkci rituální. Že? Tak a když se to profanovalo potom, jako odpadly ty rituály a zbylo tady to zajímavé vyprávění, tak z tohohle potom jako vzniká pohádka, protože tady pořád v těch mýtech byla ta kostra toho příběhu. Prostě to, že se někomu stane nějaký malér. Královskou dceru unese drak, je zapotřebí povolat hrdinu, že jo? A teď začíná ta cesta.
I když já se teda přiznám, že jsem trošku zdrženlivý u tohohle toho odvozování pohádky od mýtu. Já vím, že je spousta lidí, kteří to vlastně takhle staví, ale myslím si, že to je jedna z teorií. Já si fakt myslím, že ten mýtus, ten prostě sloužil, měl zcela jasnou funkci, byl vlastně vysvětlováním něčeho, v jakém světě žijeme, proč jsme takový, jaký jsme, co, jak vzniklo a tak dále. Ale pohádka pro mě osobně je opravdu vyprávěním založeným na hře, protože tam opravdu pouštíme na cestu nějakého hrdinu, přesně jak to řekla Hana Šmahelová, kterému se stalo něco, nějaký problém na začátku, který je potřeba řešit, a ten hrdina překonává překážky. Je to vlastně dobrodružná cesta. A myslím si, že to bavení se tím, jakého hrdinu pustím na tu cestu, jaké překážky překonává, koho zachrání nebo co získá, to si myslím, že je něco, co prostě nejenom děti, ale prostě dospělí hrozně baví a uspokojuje tu jejich potřebu bavit se příběhem.
Byl jeden král a ten rád lovil zvěř, rád laně štval. Však zbloudil a nocí pak za světlem šel. Hej, jsem tvůj král. Z lesa mě vyprovoď. Hned. Můj pane, promiň. Hleď, má žena dala život synu a sama čeká na hodinu poslední. Posečkej, až se rozední.
Teď jste mě trošku překvapili, protože já jsem sdílel to, co řekl o pohádce Karel Čapek, který říká, pohádka totiž není původně literatura, pohádka je povídání. Pravá lidová pohádka nevzniká tím, že ji národopisný sběratel zaznamená, nýbrž tím, že ji babička povídá dětem. Skutečná pohádka ve své pravé funkci je povídání v kruhu posluchačů. Rodí se z potřeby vypravovat a z rozkoše naslouchat. Čili já jsem si představil, že už Havran Pírko seděl a prabába mu vyprávěla pohádku a pak byl Havran Pírko dědeček a ten vyprávěl pohádku dalším.
To tak určitě,
a tak to došlo až
to tak určitě nebylo. To tak určitě nebylo, protože pohádka byla velmi seriózní záležitost, která byla určena více dospělým než dětem, velmi dlouho. To, čemu my dneska říkáme pohádka. A to je jedna rovina. Druhá rovina, která je důležitá, která je komicky zapomenutá. Tady celá ta teorie a boj o pohádku, to má i v našem jazykovém nebo kulturním prostředí dlouhé dějiny, v podstatě více než stoleté, a my už o tom ani nevíme. To znamená, ten dnešní literární provoz, když to tak řeknu, nebo ti rodiče, kteří přistupují k pohádce, vůbec netuší ty velké pře a boje, které tady existovaly například na přelomu 19. a 20. století, kdy právě v duchu toho, že jsme chtěli nalézt kořeny toho českého pohádkového korpusu, tak se teoretici velmi, velmi přeli. To jsou záležitosti spojené třeba s Václavem Tylem, nebo potom později s jeho žákem Karlem Dvořákem.
Na začátku 20. století, prostě v moderním století, se někteří, zvlášť pedagogové, začali rozčilovat, co to je za nesmysl vyprávět dětem příběhy o bytostech nebo o věcech, které nikdy neexistují, že tím vlastně matou dětem hlavy. Jo, to byly kolikrát komické argumenty tohleto.
Vy jste říkali, že to bylo hlavně pro dospělé. Co to mělo těm dospělým tedy sdělovat?
Přirozeností každé society je nalézat takováto východiska, která pomáhají žít. A bez pochyby tohle byla jedna z podstatných kvalit. To znamená, pohádka to je vyprávění o tom, že se děje něco nepříliš dobrého a dobře to dopadne. To znamená, že to dobré zvítězí. To je poselství, které je univerzální a prostupuje v podstatě celým evropským kulturním kontextem. To je jeden z kořenů. Druhý z těch kořenů je samozřejmě v tom, že my si dneska ani neumíme domyslet a docenit kvalitu toho setkávání se a to orálního předávání, to znamená toho vyprávění, těch sešlostí, kdy se opravdu vyprávělo. A vyprávělo se prostě mnohdy jen proto, aby se udržovaly jakési sociální vazby a na druhé straně, aby se zpřítomňovaly příběhy, které všichni stejně znali, ale oni se znovu otvírali. Čili to mělo v podstatě ritualizační charakter tyhle záležitosti. A je to samozřejmě spojeno primárně s venkovem. A ve chvíli, kdy do toho vstupuje autor v moderním slova smyslu, to znamená spisovatel, který buď transponuje tu pohádku, nebo ji zaznamenává pětně, tak to dostává zcela jiné dimenze a my dneska primárně známe tento, nebo vnímáme pod pojmem pohádka tento typus vlastně toho literárního dědictví. Ta tragédie z našeho pohledu, v uvozovkách tragédie, tkví trochu v tom, že zkrátka ta podoba té dnešní pohádky je v tom plošném slova smyslu relativně degenerovaná. To znamená, je tam velké množství těch textových materií, které mají substandardní kvalitu. Těch kvalitních pohádkových textů, zdá se, není v této chvíli, v této etapě příliš mnoho.
Dlouhá je cesta pouští a pustinou do smutného města. Poutníku, tak ty ses nestratil ve světě. Jsem tu a vím, proč jabloň vám nekvete.
Je to příběh a každý příběh, román, povídka, je výpověď o světě, je to šifra vlastně, že jo. Tam člověk v tom vyprávění, ať je o Donu Kichotovi, nebo nevím, o hloupém Honzovi, který vysvobodí princeznu, ať jsme v těch pohádkách, tak vždycky je tam nějaká představa prostě o tom, jak jednat, jak dojít ke štěstí, že, jak se vyhnout něčemu. Jsou tam prostě základní životní situace. A tohle je jeden, bych řekla, jeden z těch důvodů vlastně toho, proč to vyprávění, který na sebe nabaluje různé kulisy. Že jo, vždyť podle národů jsou vlastně, mají ty pohádky různý takový ten kolorit národní v těch reálích. Ale jako ten příběh tady zůstává de facto pořád jako stejný. Ta folklorní narace, ale třeba folklorní píseň, vůbec jako folklorní kultura, má zvláštní pravidla poetiky, kde právě hraje velikou roli to, co přijme ta kolektivní cenzura. Jo, když se to lidem líbí, tak se to opakuje dál, nebo se to zpívá dál. Jo. Čili to je něco jiného, jako v našem prostředí.
To je totiž úžasné to, že když se vypráví na život ta pohádka, tak ten, kdo ji vypráví, byť je to známý příběh, tak reaguje. Za prvé to variuje a za druhé reaguje na toho posluchače.
Ano.
A to je na tom úžasné a to si myslím, že k tomuhle z tomu patří. To je opravdu folklorní pohádce. Já si myslím, když jste mluvil o tom, proč se tím baví dospělí, stačí si vzít do ruky od Hipšmanové romské pohádky, což je relativně čerstvý záznam, čerstvé záznamy z 50. 60. let, dost blízké tomu autentickému vyprávění. A tam najednou vidíte, že to jsou příběhy opravdu, kterými se baví dospělí. Já si pamatuju, že kolem toho vzniknul málem skandál, protože se nějaký ministr školství rozhodl ve své horlivosti, že tyhle ty pohádky povinně odeberou všechny školy v domnění, že to je knížka pro děti. No není to knížka pro děti, takže se učitelé začali bouřit, že to je sama krutost, že tam teče krev, že se tam smilní a kdesi cosi, ale to jsou příběhy, pohádkové příběhy, kterými se bavili dospělí nebo baví.
Ty nemáš co na práci?
Bahení Žínko, udělej si se mnou, co chceš. Ale já mám jenom jediný přání. Poslední. Pust mě zpátky na svět. Jenom na hodinku. Jedinou hodinku.
Takhle se to neříká.
Prosím. Tisíckrát prosím.
Ty pohádky přece si vyprávějí. Indiánci, které se vyprávěly indiánským dětem, ty se vyprávěly čínským dětem, takže to je celosvětový problém.
Já bych trošku namítala proti tomu těm dětem. Jako.
Nebo teda těm dospělým, ano, už jste mě přesvědčili.
Protože to opravdu jako těm dětem, ale ještě tam bych poukázala na jednu věc, že to folklorní prostředí nebylo izolované od písemné kultury. A že zvláště potom s vynálezem knih tisku a potom už v 16. století třeba u nás, jo, kde je velká produkce knížek lidového čtení a v podstatě taková ta vysoká exkluzivní literatura psaná, což je třeba hagiografie nebo rytířské romány a tyhle ty záležitosti, tak to poklesává, takzvaně upravuje se to, adaptuje se to, aby to četl i ten prostší čtenář a tady to nabírá vlastně do
literární své dimenze.
Kříží se ty pohádkové motivy s těma literárníma, jo. Takže vlastně v tom 19. století, na konci 19. století, kdy ty sběratelé jako vyrazili do terénu sbírat pohádky, tak se setkávali ne s lidovou pohádkou, ale s kontaminovanýma různýma látkama, které se skutečně po těch hospodách vyprávěly. A byly to někdy jako neskutečný, asi takový zvláštní propletence, nesouvislé, že jo, přetržené děje a podobně. Nedávalo to smysl. O tomhle zanechal svědectví Václav Tyle, který jako natěšený folklorista, žák Jiřího Polívky a Gebaura, prostě vyrazil na Valašsko, tam si sedl do hospody.
A v hru se zjistil, že všechno je jinak.
Platil tam prostě jednomu místnímu žebráku. A ten mu vyprávěl teda, a ten Tyle se chytal za hlavu, protože v tom slyšel ty renesanční facety z úryvky nějakých rytířských románů, potom nějaké fantazie z francouzských pohádek. Takže Tyle řekl, že žádná folklorní jako pohádka, jako čistá pohádka, ta ideální obraz vlastně neexistuje.
Tady je zajímavé, ještě navážu, sledovat to, že vedle těch sběratelů velmi brzo se objevili autoři, kteří měli ambici upravovat tu pohádku, a to byli adaptátoři. A to už se potom ta celá linie dostává k tomu, co dneska známe, nebo končí tady ten proces té adaptace autorskou a moderní pohádkou. To znamená, na jedné straně tady sbírání a snaha o autentický sběr toho, co existuje v té lidové vrstvě, a vedle toho inspirování se tím lidovým. A to najdeme už v 19. století celou řadu vynikajících autorů, kteří tímto způsobem postupovali. Že? Ti největší naši, začněme u Boženy Němcové v podstatě. To jsou texty, které prověřil čas jednoznačně a jsou vysoce kvalitní a ta jejich umělecká kvalita, díky ní vlastně ta pohádka nebo ty její pohádky existují v té, řekněme, čtenářské recepci do dneška, ať už se týká to těch chodských textů, ať se to týká těch slovenských pohádek nakonec.
Tando, Matěj, Kubo, Vašku, Juro, Vašku, 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 Zabili jste chléb. Prosila jsem vás. Zabili jste. Proklínám vás. Skrka všete.
Já jsem se chtěl zeptat, jako jestli to byl problém s pohádkami, jako je teď občas, jak se rozléhá, že by se měly zakázat všelijaké krváky v televizi a tak. Já jsem se chtěl zeptat, jestli proti tomu taky někdo protestoval u pohádek, protože chudák vlk rozkuchají mu břicho.
No jo,
teď nemluvě o Erbenovi, ten mě děsil jako dítě neuvěřitelným způsobem. Hnáty křivé pod plachetkou osoba, tím mě teta strašila.
No, tak to je příliš brzo.
Ano, to je možný. A teda, ale do dneška teda dětská hlava bez tělíčka, tělíčko bez hlavy mě trochu rozruší. To je přece jenom... A to jako no, nikomu tehdy nevadilo.
Tohle to, teda jenom poznamenám, není vlastně pohádka, že jo?
Ano, to je...
Ale když teda se vrátím...
Ale má to, je to pohádkový motiv.
Dobře, tak to jo. Ale když se teda vrátím k těm krutostem, všimněte si, že když se vypráví pohádka nebo čte se, tak se nejde do realistických detailů zpravidla. Já to krásně můžu pozorovat, nebo pozoroval jsem to na úpravách pro divadlo, když si nějaký divadelník usmyslí, že realizuje na jevišti pohádku, ve které se prostě řekne, že vlk sežral karkulku. Tam se prostě neřeší, jestli chroustaly kosti, jestli tekla krev, jestli stříkala. Prostě se konstatuje, vlk sežral karkulku, hotovo. A když to někdo pojedná realisticky, se všemi detaily, se vší krví...
Někdo natočil pohádku o vlkovi, teda o červené karkulce, tak by byla to by bylo,
tak to by
bylo
byl maso. Horor. No tak vemte si třeba, jak Švankmajer natočil Otesánka. Samotný Otesánek je prostě zábavná, úžasná pohádka, v podstatě kumulativní. Hra s tím, co všechno
se dá Otesánek sníst, včetně spolknul. Maminky.
Ve chvíli, kdy ten Švankmajer udělal, tak udělal takovou věc, že vlastně posunul žánr a dostali jsme se do hororu.
No a mizí podstata té pohádky.
No. Což je co podstata pohádky?
Přesně tak.
No tak to je to, co jsem říkal před chvíli, to je ta jistá nadsázka. Pan kolega doplňuje zobecnění a ten základní model u klasické pohádky, tedy, že prostě je problém, který je dobře vyřešen. Je tady kauza, která je nějakým často modelovým způsobem řešena a vyřešena. A to je jedna z těch největších kvalit a z největších atraktivit vlastně pohádky jako takové. To znamená, ona je tím exemplem a návodným příkladem. Ona ukazuje, že to může dobře skončit. To je kvalita, kterou bych nepodceňoval. Samozřejmě existují tisíce příkladů, které jdou proti tomu, ale ta základní linie kvality v tomto slova smyslu, ta bezpochyby v té pohádce v našem kulturním prostředí, to je důležité říci, existují.
Je to celý šílenství, to nemůže dobře dopadnout.
A těko, pust, nepadlej tam. Proboha, pojď sem, pojď mi pomoct. Dělej, nebo se tím zaduší. Ježiši, rychle, pomoc. Pomoc! Že tak dělej něco, nebo mě skalpuje a...
Už kousat, potvor!
Pust, maminku, otíku!
A ty ruce pryč! Měl jsem ho hned tenkrát rozštípat.
My dneska na to, jak všude máme ty krutosti plný televize a všude se lejou potoky krve, tak najednou jsme jakoby strašně přehnaně opatrný na to, aby v pohádkách nebylo něco nevhodného, což mě připadá úplně absurdní. A v té době, stejně jako v tisíciletích předtím, všichni věděli, že život je krutej a že prostě se nemá cenu moc to filtrovat před těma dětma, protože ty děti zažívaly permanentně, že jim umírali sourozenci a tatínkové umírali ve válkách, takže pro ně asi ta krutost, asi tu krutost posuzovali trošku jinak než my dneska. Mě spíš na tom Erbenovi jsem si uvědomila, že skutečně existují nějaké takové jako témata, které běží napříč stoletíma, protože třeba ten, konkrétně ten Otesánek, no tak to je o tom, že mimo jiné teda o tom, že není úplně hodný lámat to přes koleno, že jo. A když bych chtěla být teda hodně aktuální a vztahovat to k dnešku, no tak bych mohla říct, že je to vlastně téma umělého oplodnění nebo téma umělých bytostí, který jako můžou být, ale možná je to v něčem nebezpečný, nebo nemusíme si být vědomí těch rizik, který z toho vyplývá, jo. Což teda, teď jsem to tak hodně zatěžkala, ale třeba v humornějším něco jako srandovnějšího je, když si uvědomíme tu pohádku Dlouhý, široký a bystrozraký, tak co jsou ty tři tovaryši? To jsou normální superheroes, jako to jsou něco jako Spider-Man, Batman, jo? Protože každý z nich má nějakou nadpřirozenou schopnost, kterou dává do služby tomu, řekněme, dobru, nebo tomu princovi, který chce získat princeznu, což teda bývá vždycky považovaný jako za pozitivní věc.
Dá se i docela říct, že každý národ možná, já nevím, jestli každý národ, ale některé národy mají ty svoje postavy, že jo, toho Olenšpígla, Palečka, máme my a teď už mě...
Mazaný Jan.
Tak, jo, a pořád tohle stejný typ, ty pohádky, jako jo. A pak je tady pohádka, o které jsem už mluvila dříve, a to je ta takzvaná kouzelná, prostě jako jo. A to je vlastně ten základní žánr.
Čili pohádka v uším slova smyslu, to je ta klasická,
kdy... Jakoby v uším, ale je to ta základní, která má nejvíc v sobě toho symbolického potenciálu. Mm. Já nevím, jestli dnešním dětem by se třeba líbilo povídání o hloupým Honzovi, jak se Honza naučil latinsky nebo něco takového, protože to je příliš spjatý s realitou té doby. Jako já myslím, že dnešní děti, které si pouštějí na počítači ty Spider-many a ty počítačové hry, prostě už mají jiný hrdiny. Hrdiny svý doby.
Ale Harry Potter je kouzelnický fantazie.
No jo, ale já nevím, jestli je to pohádka.
No,
to není to pohádka.
Jak který díl, popravdě jo. Řečeno, protože tak. Ten úplně první díl, podle mě teda, kombinuje prvky pohádky a řekněme hororu nebo něčeho takového, ale pak se to dost proměňuje, nebo fantazie, pardon, takhle spíš. Hmm. A mimochodem teda fantazie je velmi blízká.
Fantazie pohádka.
Samozřejmě, ano.
Štěstí, Jiříku, že jsi mne vzkřísil. Beze mne bys sotva uhodl, která z 12 panen je zlatovláska.
Hrály ty národní naše pohádky opravdu takovou roli při tom národním obrazování a při té emancipaci?
Až mnohem později. Ta priorita patřila lidové písni, protože na tu se navěsila ta ideologie, že v té lidové písni je ta duše národa. A pohádky jako prozaický žánr šly vlastně až v tom druhém sledu a u nás to jsou až ta 40. léta. Jako, ono je to zajímalo, protože všecko, jako co souviselo s prostým lidem, tedy s národem, tak bylo hodno pozoru a vlastně pokud možno i napodobování a tak, ale jak říkám, na tom vrcholu byla ta lidová píseň, protože prozaické žánry vůbec v tom žánrovém systému, ještě klasicistním, proza jako nebyla ten ceněný žánr, to vlastně až pak s rozvojem anglického románu a tak, jo, čili to je trošku něco jiného. A Bratři Grimmové, že jo, 1812, první díl Kinder und Hausmärchen. Jo, ale u nás to začalo až v těch 40. letech a bylo to spíš, ten Karel Jaromír Erben vlastně nejdřív sbíral lidové písně, zvyky, přísloví a takovýhle věci. A teprve vlastně ta Božena Němcová na tom z toho Chocka něco sebrala. Ale jak právě ten zmíněný Václav Tyle už dokázal, tak 80% nebo takovýhle poměr prostě těch, to nebyly zase ty autentické národní pohádky, ty čisté výplody lidu, ale byly to kontaminace s německými romantickými povídkami.
Protože Erben vlastně svým způsobem vytvořil...
To jsou umělé
příběhy, které...
Je to trošku silný slovo říct umělé, ale je to...
No, protože on vlastně dával dohromady motivy z různých okruhů pohádek, teda slovanských, a vytvářel z toho takový příběh, o kterém byl přesvědčený, že je to ta nejčistší podoba.
Ano, jo, on tomu říkal optimální variant.
Ano. Tak.
To mě hodně překvapilo, že ta pohádka, která je asi nejslavnější, Dlouhý, široký a bystrozraký, že vznikla takovým zvláštním způsobem. Erben měl kamaráda, který učil v Praze na biskupském gymnáziu, a on požádal septimány, aby za domácí úkol sepsali pohádky. A nevím, jestli zadání bylo, aby si ty pohádky vymysleli nebo aby vyprávěli nějaký, který sami znají z dětství, ale prostě to je zdroj toho základu pohádky Dlouhý, široký a bystrozraký, že nějaký student napsal práci, která se tomu Erbenovi hodila.
Tam je taky důležitý ten princip toho slovanství, to bylo velmi silné v té době. Existovaly nejrůznější výbory, nejrůznějších autorů, kteří zkoumali lidovou slovesnost, jihoslovanskou a naši.
Ohlasy písní ruský.
Ku příkladu. Ale to bylo prostě zcela přirozené, protože ve snaze identifikovat se v tom evropském prostoru, ten nově konstituovaný český kulturní prostor potřeboval se opřít o něco. Samozřejmě opírali se o různá východiska. Podívejme se na rukopisy. Slavné, podívejme se na tady tu slovanskou vzájemnost a inspirování se tím slovanským světem, to je taky velmi cenné. Ona to bez pochyby nebyla jednoduchá situace a ten fakt, že se to vlastně zdařilo, ten projekt té novodobé české kultury, to je takřka historický zázrak, že jo? Protože ta východiska byla velmi, velmi komplikovaná a jak říká paní kolegyně, ten zájem o tu lidovost a o tu lidovou písenku příkladu, to velmi úzce souvisí i s tím, že v podstatě městská autentická česká kultura příliš neexistovala. To znamená, oni hledali ty kořeny, dělali to mnohé národy o několik desetiletí později, to úplně stejně dělali Slováci, že jo? Čili ono to pak souvisí také s tím módem, který je takřka politicko-sociální, a to znamená hledání toho autentického vyjádření toho, kterého národa. To už teda je mimo literární kontext, ale velmi se o to dotýká a často ho to tady velmi deformovalo taky.
Víte co, ale já si teda osobně myslím, že máme obrovské štěstí v tom, že v těch 40. 50. letech se pohádkám začal věnovat Erben a Němcová, protože ty totiž nasadili laťku.
Přesně tak.
A opravdu vysoké kvality. Jo, což jako si myslím, že se nedá úplně všude najít, protože Angličani s tímhle tím začali později. Jo, Lang třeba, nebo tyhle ty začali vlastně se pohádkám věnovat až koncem 19. století. A tohle to si myslím, že u nás vytvořilo jakýsi základ dobré tradice a myslím si, že se prostě k tomu Erbenovi chtě nechtě vracíme a je to správně.
Je to už tak dávno. Tak strašně dávno. Ani moje prabába ještě nebyla na světě. Tehdy prý stával v hlubokých lesích kamenný hrad a v něm žili dva sirotci, bratr se sestrou. Ale jejich zlá macecha je oba zaklela v jablka na staré jabloni a z hradu zbyly jen ruiny. Všechno živé pohltil oheň. Kámen nezůstal na kameni. Jen jeden den v roce, o svátku všech svatých, by mohl odvážný člověk s čistým srdcem oba sourozence vysvobodit. Ale kdo se sám vydá do hlubokých lesů a jak zlou kletbu zlomí, nikdo neví. A tak krásná pana i její bratr Jiří čekají na vysvobození.
To si myslím, že to jsou skutečně majstrštyky. Hmm. Ono, tohleto se totiž prověří ve chvíli, kdy to čtete nahlas. Jasně. Když jsem to svému synovi četl nahlas, tak jsem zjišťoval, že u toho Erbena se nedá jediná spojka vynechat.
A což prostě se nedá říct u Němcovi.
To se nedá říct u Němcové, ano. Ta se klidně rozběhne k nějakému popisu a najednou...
Zjistíte, že děti tomu nerozumí, nebo to
ano,
prostě jako
ano, ano. Ale to
se já musím bránit Němcovou, ona se v čase skvala, jak si ta kvalita toho jejich textu dramaticky zvyšovala. Je i velký rozdíl mezi těmi sběry chodskými a mezi tím slovenským, že jo, což je
ale
posun...
Ale já si myslím, že to spíš souvisí s tím, že té Němcové šlo o trošku něco
jiného.
To, tam je vlastně někdy dost tenká hranice u ní mezi povídkou a taky v povídkách, její povídky mají v sobě jako dost zřetelnou strukturu jako pohádkovou, že tam to vlastně dopadne dobře, jako všecko. Jako jo.
Já mám Boženu Němcovou jako autorku moc ráda, ale ona je hodně osobní. Což není jako nic záporného samo o sobě, ale nehodilo se to pro moje účely, protože ona píše literaturu a je tam cítit ta její motivace, že vlastně si vybírá takové pohádky, které nějak rezonují s jejím tématem, nebo což je úplně v pořádku. Zatímco ten Erben, ten píše jakoby z pozice vědce, jo. Ten sám sebe tam vůbec jako nedává. On stojí mimo a díky tomu vlastně ty pohádky jsou takový... No možná je to jeden z těch důvodů, proč jsou takový nadčasový.
Obvykle se tvrdívá, že v pohádce vítězí dobro nad zlem. Jenomže on je to tak, že vítězí hlavní hrdina. Ten překoná všechny překážky a jestli na to jde morálně čistě, nebo ne, to už se v pohádce neřeší. Vemte si, že jsou prostě pohádky, kde vyhraje ten, kdo nejlíp lže, nebo kdo udělá největší podfuk. Vystřela ta pohádka o Švíckovi, který podvede vlastně čerta, když se vsadí o to, kdo rozdrtí kámen. Tak ten Švéd si prostě veme sireček a ten rozdrtí, takže vlastně podvede toho čerta. Ale vyhraje hlavní hrdina. To je podstatný. A v 19. století se prostě stalo to, že ty pohádky se začaly pomalu proměňovat vzhledem k dětem a z těch hlavních hrdinů se začaly stávat kladní hrdinové a z těch protihráčů se začaly stávat zlouni.
V momentě, kdy se, teď to trochu zjednoduším, kdy se pohádka nevypráví u toho ohniště někde nebo při draní peří, ale jakmile se jí chopí autor, taky vlastně literarizuje. To znamená, že s tou látkou, s těmi motivy, zachází podle stávajícího dobového literárního úzu.
A objevoval se teda, když se takhle začaly ty pohádky, řekněme, ne překrucovat, ale transformovat, tak v tom národním obrození začalo se objevovat třeba to, že by záporné postavy byly Němci nebo tak.
Ne.
To v pohádce nikdy nebylo.
Čili tam... Trautenberg, jak se to tady začalo potom, ty moderní debaty o moderních pohádkách?
To je těžko k vystupování a to vůbec takhle nefungovalo. To, co se objevuje ve druhé půli 19. století, je didaktická tendence v pohádce. U té umělé pohádky velmi výrazná, snaží se zkrátka skrze pohádku vychovávat děti. To nebyla úplně šťastná cesta mnohdy a většina těch případů je pro nás dneska těžko akceptovatelných. Je to takový jazyk a je to taková dikce, která je velmi archaizovaná. Čili to je očividně cesta, která nevedla k úspěchu a dneska je do velké míry jaksi zapomínána. Ale svého času to bylo neobyčejně silné tendování, kterému podléhala celá řada autorů. A nebylo to ani spojené, řekněme, s českým jazykovým prostředím. To zkrátka byla dobová vlna, tak jako byly dobové úzy a zkrátka jakési módní tendence vzdělávací, tak tady se to projevilo i v té pohádce.
No ale pohádka v sobě ten potenciál, který má, protože ty situace jsou vlastně jakoby symbolické. Dej babič se svačinou a ona ti teda pak pomůže, až bude zlé, že pomoc zvířátkům a tak dále.
Milujte se na stokrát, krkavčátka trápí hlad.
Přeubozí černí braši, jak vás mladé mohli takhle nechat hladem, špatní rodičové vaši. No, Co s vámi s chuděrami? Kousek chleba ještě zbyl. A kus chleba, jak se říká, proti hladu bývá lepší nežli celá apatika. Tu ho máte, najeste se. Není sice z panské pece, kůrka tvrdá, střída černá, ale lepší nežli nic. Jak to do vás jenom letí.
Moc krát děkujem ti.
Vní sbírka českých pohádek vyšla v roce 1818 a napsal ji vlastně český Němec Wolfgang Gerle.
Německy, přirozeně.
Lidové pohádky z Čech se to jmenovalo. A ty potom zase se trošku přepisovali, že opak se objevují ty látky u toho Mikšíčka a tak. Vlastně, ale tady ta Němcová má zásadní místo v tom, že to jako literárně podala nejkultivovanějším, nejhezčím způsobem. Ale pořád tady platí, že ty její východiska, že do toho pletla ty romantické příběhy Týkovi třeba, jo, nebo co sem šlo, jako právě v těch francouzských pohádek přes ty takzvané lidové tisky a co se tisklo v těch módních časopisech německých. Ona to četla, že jo, tak jako používala tohleto. Ta kontaminace tou dobovou literaturou je tam silná. Jak Jaromír Kštěstí přišel, to je prostě nějaká původní německá romantická látka, umělá.
Čili nemůžeme říct, že ty pohádky, které se vyprávěly nám, které my vyprávěli dětem a možná ještě někdo vypráví, že by to byly opravdu nějaké autentické pohádky, které se tady táhnou po století. Archetypy, které se tady vytvořily kdysi.
Nic takového neexistuje. Jediný doklad o tom přinesl Josef Štefan Kubín, když sebral, opravdu jako folklorista vyrazil, zřejmě s notesem, žádný diktafon neexistoval, ta sbírka vyšla ve 20. letech, 20. století, ty lidové povídky spod Krkonoši a potom ještě z Klacka, že jo. A tam on opravdu si to nechal jako vyprávět a zapisoval to i v tom nářečí. To jsou strašně špalky. A on jako píše, jako odkud to je ještě, kde to slyšel, v jaký vesnici a tak. Čili to je folkloristický materiál.
Já jsem dlouhý, natáhnu se a budu tam co nevidět, zpátky sem dříju, než by skoč se kožich vyprášil. Matěj ani nemrk a už měl zlatou lásku u sebe.
No tohle? Tolik se jich tu vystřídalo, žádnej to nedokázal.
Teď vznikají zejména tedy filmové pohádky, že, a televizní pohádky. A myslíte si, že to má návaznost na tu tradici?
Záleží na tom, kdo se toho chopí. Ale pravda je, že když se začne zpracovávat ta kouzelná pohádka, tak se prostě narazí na velké problémy, protože u té kouzelné pohádky funguje úžasně to, že se stačí říct jenom jedno slovo, čaroděj v železném zámku. A člověku začne pracovat fantazie a ten železný zámek si vytvoří ve své hlavě. A teď si představte, že si někdo třeba v televizi ve studiu vymyslí, že ten železný zámek udělá z papundiklu, o který začnou herci klopítat, no tak to pochopitelně celé pohádkové kouzlo je pryč. Pravda je, že filmaři mají v tomhle tom asi výhodu, ale taky se možná někde nechají zbytečně unést a začnou kouzlit a vlastně válcovat ten příběh, protože pohádka je opravdu především ten příběh. Ten napínavý příběh a jestliže se to začne ztrácet pod spoustou ornamentů, tak potom se rozplyne.
No já si myslím, že ty původní pohádky, říkejme, jsou hodně úspěšnější mnohokrát kvůli tomu, že dneska máme takový trend odstraňovat z pohádek zlo, jo. Viz ty příšerný pohádky Zdeňka Trošky, kde čert, vrchol jako zlý bytosti, je jenom takový jako trouba hloupej, prostě, který pořádně nemůže uškodit, jo. To má teda samozřejmě tradici už třeba v tom Drdovi nebo v i u Lady, že jo, to vlastně taková jako rebelství, dejme tomu 20. století proti tradici, ale ono se ukazuje, že když v pohádkách nemáte pořádný zlo, no tak můžete tak všelijak šaškovat nebo jako dělat takzvaný humor, ale vlastně vemete té pohádce tu sílu, na který je založená, protože když se nebojuje proti zlu, no tak co jako teda tam všichni dělají vlastně, že jo?
Obhajobu tady těch přenosů pohádek do například zvukových stop, což je obrovský fenomén.
Audio pohádky
a jsou tam bez pochyby vysoce kvalitní výstupy. I na obranu tady těch televizních a filmových pohádek je třeba říci, že to je přirozené tendování, které doplňuje ten základní proud, o kterém se bavíme, a to je pohádka jakožto literární typus. A tohle je samozřejmě nějaký způsob adaptace a převodu té pohádky. Možná bychom si přáli, aby těch šťastných převodů bylo více, no ale tak to si přijou všichni vždycky, že jo? Čili to je...
Já teda osobně jsem velmi rozčílený ve chvíli, kdy přijdu do knihkupectví a teď prostě v těch regálech nacpaných pohádkami nacházím knížky, které jsou hodně barevné a které se chlubí tím, že to jsou nejkrásnější pohádky Boženy Němcové a Erbena, Andersena a tak dále. Teďka to otevřete a zjistíte, že to s těmi autory nemá ale vůbec nic společného. Dost často to bývají úpravy anonymní nebo přeložené z 20. ruky. Dost výrazným signálem jsou ty kýčovité ilustrace, které u toho bývávají, ale to, co se s těmi pohádkami děje, s těmi texty, tak je někdy skutečně zločin, protože se například s těmi jmény zachází jako se značkami spotřebního zboží. Když se na první stránku napíše, že to jsou nejkrásnější pohádky Boženy Němcové, no tak babička s dědečkem nebo rodiče jdou a koupí to. A vůbec nevědí, že kupují naprosto zdevalvovaný, dehonestovaný text. Jo, tam prostě je to buď digest,
jak Bunda který... Adidas se čtyřma průvkama.
Tak ano, je to buď totálně prokrácené, že z toho všechno podstatné, zajímavé zmizí, nebo je to naopak převyprávěné tak necitlivě, že to s tou Němcovou nemá vůbec nic společného.
A kde zůstala Kaliteta?
Což pak já vím? Asi se zdržela někde ve městě, u Švadleny.
Tak budeme věštit sami. Budeš, chlapče, slušný a hodný. A čeká na tebe velké štěstí.
Až ti bude kluku 20, tak tě odnese čert.
Co je tohle?
Už jsem řekla.
Myslíte si, že pohádka nezahyne? Jan Skácel napsal takový to hrozně krásně zní. Pohádka je, co dávno kdysi bývalo a dnes ze sna visí jak motouzek a zbytek pout. Jež lze a nelze rozetnout. A třeba i čas jinak káže, ten, kdo je moudrý, nerozváže. Provázek je náš dětstvím spíná a stará pouta neroztíná. Myslíte si, že rozetnem?
To je hezká tečka. Možná by se k tomu dalo jenom doplnit, že vlastně tu pohádkovost má každý v sobě. Mm. Ale že jenom skutečný básník ji dovede v nás, jako v posluchačích nebo divácích, otevřít a umožnit nám vstoupit do toho prostoru. A možná tohle to aspoň, to je z básně o princezně a pávech, že tohle to měl Skácel na mysli. Hmm.
Tak já vám moc děkuju, že jste si se mnou povídali o pohádkách. A přeju vám a teda hlavně našim divákům a a malým dětem zejména i nám velkým, protože jste mě upozornili, že pohádky jsou původně pro velké, aby jsme si pohádky vyprávěli pořád. Děkuju, naschledanou. Naschledanou.
Že vám není hamba, cházko nenechavá. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějna. Půj.
Starej se o sebe, drvoštěpe!
Špána věce podařila hru, Basila zvítězila tak. To chodí na světě, na vzdoričí osvětě. Lou, tešníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni. Lou, tešníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
Dobře jsme si zaloupili. Dobře. Žádná krev netekla. Je. Ani kapka dneska.
Když to nemusí být, tak se nemá ani střílet, ani zapichovat.